habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha julaay ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah dunida oo maanta laga xusay maalinta waxyeelada xanuunka hepatitis.
markuu soo baxay dadkii lagu qabtay iyo bogsashadii iyo dhammaadkii caadiga ahay calaamooyinka ay dhammaan lahaayeen faceskii yani la raysanayay ayaa isku soo beegmaaya, laakiin mar kasta waa yani stagekaas markuu ku socon saas ugu bedelaa u qaatay markii dabkal kuu dhuftay inuu qofkii kula daaday, balse waa sii xumaynaya.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka soomaalida.
dadka soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaana waxyaabaha wax ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah siaano dhowrkiisna ugu dambeeyaba xaggan waan joogay 80% dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno abaarihii miyiga iyo sicir bararka suuqyada magaalooyinka oo halis weyn ku haya nolosha soomaali badan. sidoo kale waxaad maqli doontaan nin somalilan ugu xidhnaa inuu aflagaadeeyey madaxweynaha jabuuti oo maxkamaddii ay xorriyadiisa dib ugu soo celisay. waxaa kaload maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq muqtada sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka ciraaq iyagoo ka jawaabaya baaqii hogaamiyahooda. deganaasho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka ciraaq kadib markii taageerayaasha muqtada sadr ay dhegaysteen baaqii hogaamiyahooda si ay ugu laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha al-sadr ah ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga maxamed shayaac asudani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee isbahaysiga siyaasiga shiicada. muqtada sadr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanadii baarlamaanka ciraaq islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida uu hadalka u dhigay. kubanaan taageerayaasha muqtada sadr ah ayaa xalay ka qayb qaatay mudaaharaadyo waaweyn, waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo halkaasi oo ay degan yihiin safaaradaha iyo weliba xarumaha dowladda ciraaq. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa la kulmay amaba la kulmaya dhaxalsugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey ee yurub ku tago tan iyo markii la dilay jamaal khashoqji. dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo khamiis ahayd ama agaada caawa casha sharaf la yeelanaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu yurub ku marayo oo uu kasoo bilaabay dalka griiga. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonidii dhaxalsugaha boqortooyada, waxayna kusoo beegmaysaa 2 toddobaadood kadib booqashadii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku tegay sacuudiga, taasoo soo bandhigtay kusoo laabashada maxamed bin salmaan ee masraxa siyaasadda caalamiga ah. dhaxalsugaha sacuudiga ayaa fiidnimadii xalay gaaray garoonka diyaaradaha orly ee magaalada baris, halkaasi oo ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee faransiiska bruno le maire. la taliyaha amniga qaranka ee boqortooyada britain sir stephen lovegrove ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dagaal nukliyar ah oo ay u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo ruushka iyo shiinaha oo dhinac kale ah, taasoo ay ugu wacan tahay hoosu dhac weyn oo ku yimid heerka xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dhinacyada kala duwan. khudbad uu ka jeediyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee washington, lovegrove ayaa sheegay in xiriirka diblomaasiya ay leeyihiin reer galbeedka iyo barigu uu ka hoos maray halkii uu taagnaa xilligii uu jiray dagaalka qabow. lovegrove ayaa xusay in heerka isgaarsiinta ee ka dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo shiinuhu uu aad hoos ugu dhacay, taas oo si xun u saamaysay awoodda ay labada dhinac u yeelan lahaayeen is-afgarad in lagu dhammeeyo arrimaha lagu kala aragtida duwan yahay. hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu hubka nukliyeerka isku difaaco haddii mustaqbalka uu isku dhac militari u dhexmaro iyaga iyo Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa marar badan ka digay in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarinayso inay fuliso tijaabadeedii toddobaad ee gantaalada nukliyeerka, tallaabadaasi oo Maraykanka ay ka digeen inay horseedi doonto jawaab degdeg ah oo xoog badan. Khudbaddii ugu dambeysay ee Kim Jong-un uu ka jeediyo dalkaasi oo lagu xusayay heshiiskii lagu soo afjaray dagaalka labada Kuuriya, taasoo Kuuriyada Waqooyi looga yaqaano maalinta guusha, ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay si buuxda diyaar ugu yihiin xasarad kasta. Hanjabaadda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa imanaysa iyadoo Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanku ay sare u qaadeen dhoolatusyada militari ee mar kasta ka caraysiiya Kuuriyada Waqooyi, maadaama Kuuriyada Waqooyi ay u aragto isku diyaarin duulaan ka dhan ah. Halkaad guul dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Abaaraha ku soo noqnoqda Soomaaliya ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen dadka reer guuraaga ah iyo kuwa ku nool dhulka miyiga. Laakiin marka omaska abaarta ay u adkaysan waayaan, waxa ay wax dhacda in kuwooda nugul sida caruurta iyo dumarka iyo waayeelka ay u soo baxaan magaalooyinka. Haatan abaaraha ka jira Soomaaliya ayaa si ka duwan abaarihii hore waxa sii adkeeyey nolosha dadka iyadoo sicir barar uu ku jiro suuqyada magaalooyinka. Wariyaha V O A-da ayaa warbixintan arrinta Faadumo Yasiin Jaamac ayaa kasoo dirtay Boosaaso.
Guud ahaanba miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaa laga dareemayaa xaalad abaareed iyo sicir barar baahsan oo si gaar ah u saameeyey noocyada cuntada, shidaalka iyo wixii la mid ah. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay saameynta uu sicir bararku ku yeeshay miciishada iyo sababaha keenay.
Magacaygu waa Axmed Deer. Waxaa ka mid ah ganacsiga magaalada horta waxaan la qabnaa caalamka oo dhan ba sicirka bararay waddankeena, laakiin si khaas ah wuxuu bararay si aan caadi ahayn. Boqolkiiba waxaa dhihi karnaa 98% wuu kor u kacay. Tusaale ahaan kiishka bariiska hadduu bilo ka hor ahaa $20, hadda wuxuu maraya $40 ku dhawaad, ama $39 iyo barar $40 buu maraya. Wax walbana saas u kaceen, shidaalkii, raashinkii, kaleeto, saliidii, wax walba saas u kaceen. Miyi iyo magaalo xooye waddankeena xooye aad buu sicirku u kacay. Iyo caalamka waxaan la qabnay dagaaladan adduunka ka dhacay, cuduradan, koronahan, iyo waxaan soo kordhay, waxaas oo dhan baynu la qabnaa. Iyo xataa waxaan saameyn ku leh kanaal Suezki dhowr bilood ka hor xirmaayay, xataa isaga laftigiisu saameyn ku leh sicir bararka waxa weeye xoogaa miciishada waa kala jiray.
Suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sare u kac laga dareemayaa, waxaana hoos u dhac ku yimid wax soo saarka tacabka beeraha.
Waxaan ka mid ah imaamooyinka suuqa Boosaaso ku ganacsada ee khudaarta iibiya. Khudaartii saameyn ballaaran baa ka timid, sicir barar badan baa jira. Khudaartii dhammaan wixii la gaday way wada qaaliyoobeen. Xagaa weeye waxa ma soo galaan magaalada, xaggan waa badxidhan, Itoobiyana waa sicir barar, lacagta halkaan halkaas ma keento. Dadku waxay iibin jireen shay walba 3 jibaarkeed weeye. Baradhada, yaanyada, basasha, halkii sanadkii hore baradhadu kilo bonto fayfa maanta waa $1 iyo dheeraad baa lagada. Khudaarta, yaanyada $1 baa lagada, iyo wax dheer baradhada bonto 9 iyo $1 baa lagada. Shay kasta waa 3 jibaar. Saas waxaa kalifaya khudaarta wadan kasoo bixi jirtay. Anaa baradhada nooma ma jirin, laakiin yaanyada iyo cagaarka waxa noo yimaada shay walba wadankan nooga bixi jiray. Wadankan waxa beerihii saameeyay abaaraha dhacay, kulayl, cimilada isbedeshay, wadanku adag, mushaarad, sicir barar, wax walba waa wadataa. Marka dadku waa waxa weeye magaaladu waa waxa laala wixii lagu gadaya 3 jibaarkeed buu labalaab weeyaan. Sidaa laaligeed anaga waxay nooga timaadaa khudaartu Itoobiya iyo Yemen bay ka timaadaa. Kiishka basasha waagoo nisin jiray $8, $22 buu marayaa. Kartoonka yaanyada dhowr $20 buu marayaa. Kintaalka baradhada $80 buu marayaa. Shay kasta uu laba jibaaran yahay, sicir barar ballaaran, ballaaran oo aad u baahsan baa ka jira. Mutul daruuriga.
Dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan Gaariwaaga ayaa lagu soo waramayaa inay ka jirto xaalad biyo la'aaneed kadib markii ay qalaleen berkadihii ay ku kaydsan jireen biyaha roobka. Waxaana halkii puusto ay sheegeen iminka inay ku iibsadaan in ka badan $10.
Salaad Cali Muuse. Waxaan ku noolahay deegaanka la yiraahdo Karin, waliba siiba dhaanka dus. Annagu waxa aan hadda ka cabanayno waxa weeye waa on, waxaan keenay oonka waa abaar 17 bilood hadda oo meeshan Roomaayo qaban wadanku waa baraagalay
xil Roomaadiyada deerta iyo guga ayaa si wanaagsan uga dhiin miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaana arrintani sababtay in xoolo dhaqatadu ay u guuraan wadamada dariska la ah Soomaaliya kuwaasoo ay door bideen in dadka iyo xooluhuba ay ka heli karaan biyo iyo baad Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halka dulligaas nagala socotaana walaanta Soomaaliga VOA maanta waxaa dunida laga xusayaa waxyeelada xanuunka hepatitiska noocidiisa kala duwan oo dilaa cudurkan oo lagu kala qaado siyaabo kala duwan oo dhiiga iyo dhacaanka jirka ah ayaa saameyn xoogan ku leh dadka Soomaalida waqtigan dadka ugu badan oo ku dhaco iyo siyaabaha daba lagu kala qaado iyo calaamadihiisa ayay Sahra Cabdi Axmed ka wareysatay Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay cudurada beerka
horta cudurkan muhaayadna ayisa kala duwan baarisidiisa eega waa sarnaba waaye caruurta ayuu ku badan yahay caruurta ku dhacaa iyo meelaha yaani qolay tabanada fadada aad u liidato dadka weyn waa ku yar yahay mid kale mala chronic infection ma yeesho waa laga bogsadaa wataan dhahayay biiga iyo siiga waaye kuwa khatarta ah ma garatay oo yaani oo yaani yeesha raagisana yeesha oo biiga talaal uu leeyahay oo waxaan la yiraahdo waaba yaani liverka kansarka uu keeno waa midka kaliya oo yaani kansarka kaliya oo talaal kale waa la yiraahdaa
marka dadku ku naco
dadka marka midka hore yar yarta dadka ruub badan yahay kuwaan dac kasoo ku dhaca walow nooca biiga boqolkiiba 90 oo kasoo raaco perinatal transmission ka marka hooyada dhalayso halkaasna chronic infection ka ay kasoo qaadaan ilmaha badamaa difaacooda hooseeyo oo la koro qofkii markuu 40 gaaro waqtigii waxtari lahaa laarka ay beerto adkaaday laarka ay beerto liver cancer galay ama chronic infection ah dadka waaweyn labadaba ku dhacaan biiga iyo siiga waxaan u badan nooca siiga u badan oo dadka waaweyn tirada la arko nooca ugu badan guud ahaan marka Soomaaliya markaan ka hadlayno waxa waaye yani cilmi baaris aan sameeyay oo waliba waa dissertation ku ahaa waxa soo baxay kanka koowaad waxa galay nooca diiga hepatitis B ayaa noqday nooca ugu horeeyo oo keena waliba waxa ahayd complication kan ka hadlaynay waxa keeno chronic infection iyo liver cancer iyo liver cirrhosis waxa keena la yiri waxa soo baxay biiga ayaa noqday hepatitis B-ga waxa yaab kale waxay tahay daraasadaas booska labaad waxa soo galay wax liidaa no markers macnaha waxaan biinaan ahayn hepatitis B virus B oo aan ahayn hepatitis virus C oo noqday yaani dabcan low markers waxay noqon karaan yaani waxyaabahan kale oo aan virus ahayn sida cuntada lagu kaydiyo bakaarta lagu kaydiyo oo ku dhalanaya fangigaas oo ku dhaafaayo toxin la yiraahdo aflatoxin oo ayadana cancerogen ah ayay ahayd waxyaabaha raadinayo kauska oo maay to kansarka beerta ku dhaca marka laga tago kan virus-ta maay to keeno taasoo noqday saddexaad waxaan loo galay marka hepatitis C-ga marka uu kala bateen hepatitis virus B-ga oo number 1 noqday waxyaabaha dhibaatada u keena maanta agaarshowga waliba chronic infection ka keena asaa ugu batay halka adduunka kale uu u badan yahay hepatitis C-ga virus C-ga u badan yahay laakiin anagad waxaan ugu batay maaragtay taasna waxaa loo isbeyn karaa waxyaabo badan oo la isticmaalo iyo caado dhaqmeedkan iyo waxyaabahan kale iyo talaalkii oo jirin iyo wacyigelintii hooseysa waxyaabahaas badan ayaa loo isbeyn karaa marka adduunka kale badanaa vaccine-ka la qaataa halinka soo hadda la hirgeliyay Soomaaliya oo yacni hadda la wado wacyigelinta ah in talaalka la qaato haddana dadka ay soo saarnayaan
Professor Dufle waxaa jirta in Soomaali badan ay ku gubaan dadka markii uu xanuunkan uu ku dhaca hepatitis-ka ee gacmaha ay ka gubaan iyo beerka iyo meelaha qaarkood jirka si markaas la leeyahay waa lagu daweyn karaa taas ma dhici kartaa
waa su'aal aad u fiican su'aasha Soomaalida aad bay yani runtii dadka u weydiiyaan aadayna u isticmaalaan waa qaar badan waxay aaminsan yihiin dabka inuu lagu bogsanayo dadka cagaarshowga qaba inuu ku bogsanayo hadii la gubo waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay inta dhageysanaysaba in haba yaraatee wax calaaqado oo ka dhaxeeyo dabka lagu gubayay bogsashada cudurka cagaarshowga inuusan jirin, balse haddaan waxay dib u noqdo calaamooyinka markaan ka sheekeynaysay sababtay ugu maleeyeen soomaalida waxay tahay waa taanu soo sheegnay marka la yeejoogo indhaha cagaartaana oo laleeyahay terig faceki waay waa taan dhaha laba ilaa saddex ilaa afar usbuuc uu jiraaya kadib wuxuu u gudbaa convalescence faceki oo lagu reysanayo oo yacni difaaciya falgalay wataan heri waxaa isku soo beegmaya cagaarka indhaha markuu soo baxay dabti lagu qabtay iyo bogsashadii dhammaadkii caadiga ahay calaamooyinka ay dhammaan lahaayeen oo ay geli lahaayeen convalescence faceki ama faceki yacni la reysanayay ayaa isku soo beegmaya laakiin markasta waa yani stagekas markuu ku socdo saas ugu gudi lahaa saase waxay u qaateen markii dabka lagu dhuftay inuu qofkii ku ladaaday balse waa sii xumaynaya maxaa yeelay qofkii oo nasan lahaa u qaadan lahaa inuu jiran yaha uu qaadanaa inuu reystay wuxuu gala dabka inuu ku reystay weliba orodkiisuu galayaa hadhow waxaa la arkayaa lix bilood kadib asoo chronic infection galay oo yani khatar taas oo ka dhibaata soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada beerka oo uu rabiyay Sahra Cabdi Axmed. Maxkamadda Cafaanka ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa maanta xorriyadiisii dib ugu celisay Aare Saleeban oo ah muwaadin u dhashay dalka Jabuuti kaasi oo muddo ku xirnaa xabsiga magaalada Gabile. Aare ayaa u xirnaa in uu aflagaadeeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Warkan waxaa arkiisa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Maxkamadda Cafaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa si rasmi ah xorriyadiisa dib ugu celisay Aare Saleeban oo ah muwaadin u dhashay waddanka Jabuuti. 96 habeen ayuu ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Gabile iyadoo lagu eedeeyey aflagaado uu geystay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo qoyskiisa kadib markii xorriyadiisa uu dib u helay. Waxa warbaahinta la hadlay qareenka u doodayey Aare Saleeban Mr. Saban, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynaya maxkamadaha darajada koowaad ee gobolka Gabile iyo maxkamadda darajada labaad ee Cafaanka gobolka Maroodi Jeex oo labaduba isku raacay in Aare uu bilaa dambi yahay.
Aare Saleeban cawleed oo loo haystay inuu aflagaado madaxweynaha Jabuuti, Aare oo ah muwaadin Soomaaliland u dhashay iyo Jabuutiba, Aare wuxuu xidhnaa muddo 96 cisho ah. Maanta ayuu xorriyadiisii dib u helay oo ay maxkamadda Rafcaanku sii deysay. Aare oo loo haystay madaxweynaha Jabuuti ayuu aflagaadeeyey oo daqs oo aan iqtisaas maxayday aanay u lahayn maxkamaddu oo ay labadii maxkamadood maxayday go'aan cadaaladeed isku raaceen maxkamaddii darajada koowaad ee Gabile iyo maxkamaddii darajada labaad ee maxkamadda Rafcaanka gobolka Maroodi Jeex oo saaka ku dhawaaqday in uu dembilaawo yahay oo xorriyadiisi si rasmi ah u helay oo maxayday aad baan ugu faraxsanahay. Waxaanan leenahay waxaan aad ugu mahadcelinaa labadii maxkamadood ee go'aanka cadaaladda ah isku raacay ee sii daayey arrinka Aare loo haystay oo qaranka ku ceeb ahaa oo madax banaanida qaranka ceeb ku ahaa oo kiis aanu hayn xayiri Soomaaliland khuseeya oo ay labadii maxkamadood kiiskaasi xuduud la'aan ay ku sii daayeen iqtisaas la'aan iyo awood la'aan ku sii daayeen. Maanta maxkamadda Rafcaanku markay ku dhawaaqday xorriyadiisii si rasmi ah u helay banaanka jooga,
Aare Saleeban ayaa badanaaba caan ka ah baraha bulshada ee bulshadu ay ku wada xidhiidho. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku saabsan sababaha keena saboolnimada baahsan ee ka jirta dhulka Soomaalida. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Kulan waxaan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. سوال نمده بحثر ای کچر تلولک سومالی ده ای گیست که افریکا ایه سند دو مرکا کدن بیه زیحو گیسته تاسین او حلو سببه یا اواره هستان مقمقده ایه قلاده هده بده دیراده شقلان تایسته دلنیرده ایه دکی حوگه ها ای شقی کری لها سی دخلی قویسس که ایه گوده هم ببلشده او کرده سی دوکلا وحسوسار که بیره ها کلونکا ایه حوله ها ایه آدوگو یر سومالی ده سنده هم دنبنا وحل آمیسی ها این دا قالب بدن بوشده سومالی دا کسو گلو سیاست دا دیاره حانا شخصیات که حلال که هایی اما با کو چرا دولده هایی معموله دا هل کسی که چرا وانا سببتا این تا بدن که انتا این حجادیس که یه حفیستون که سومالی دا او کرو کعو مرکز تو ای دورش دعدو اما با اسکوشانده این لولدک تاگیو sidoo kale qoysas badan ayaa ku tiirsan dhaqaalaha ay Soomaalida qurba joogta ah dibadaha ka soo diraan taasina waxa keenta in sanad kasta Soomaali tiro badan ay dibadaha u tahriibaan iyagoo maraya jidad halis badan waa ka Faarax Maxamuud Maxamed oo haa ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
dagaaladii Soomaaliya dibad joogay ay dhaceen dadkii badan aba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay baa xaqay اما معلمين هذا انا مدقاتير هذا انا ما بدي دسك وحدرنا يو دسك وحبري لهاي وشلوب لهاي وبدنا هذا دسك وحبري كما صور نقول وكالك او حين اكون دعاي مسك حبور اح كيف وحدرنا يو دن اني كتغان اي غدن كي تن اح كوي ميغة شوغي حولها دقاي اي بوفات oo de arimo badan ba waxa loo geeyay inay jiraan qaar badan inta xoolaha iibiyeen arurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahayn lahayd ee ku taariiftay qarqood ku dhinteen taasna waxay keentay in xoolaha miyiga ee cududa u baahnaa in nolosheenu ay ku dhisnay aanay jirin takale oo ah dadkii dhalinyarada ay wax bartay runtii waa arin de aad iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay
waxa taasi dheer manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka tarjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada intaas oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay hawlgab aan awoodin inay shaqeystaan fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo wadamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haybsatay dadka Soomaalida waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
run ahaantii haddii dadkii geedka soo qaadno geedkii haddaad maalin ballaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiriddii jiridduna maaragtay ma noolaanayso run ahaantii dhibaatada ina haysato waa saa sheegtay hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ka soo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fakeri lahaa yo gubkana daynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dowladdu ma wada shaqeeyaanoo meel dad baa shaqo abuura markay abuuraan iyaga loo shaqeeya marka hadda waxay noqon dhulkii soomaalida oo dhan ay deganayd in haddii la rabo in daar la dhiso hindi la keeno ama wala keeno qof kale oo ajnabi inuu wax qabto oo dadkeenna lala yahay cududii yaraatay marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadoolayaado sida tonusin maaha maxay miyaala sidee baynu ubadkeennina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya
badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khaladka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyad dad kale leeyihiin halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaale buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo waa kan Cabdiraxmaan Axmed Ofsiye
sabab badan baa keena tahriibka laakiin haddaan soo leexanno su-aasheena iyo dadka Soomaaliyeed meesha doonaan baa joogaana waxyaabaha waxa ku keenaya horta waxa sal oo ah deganaasho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah dacalo dhowrkiisna ugu dambeeyay waxa gaan waan joogay 800 boqolkiiba dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin 70 ilaa 80 waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maaragta dowladaha u shaqeeya haddana dhalinyaradii marka ay dee wadda ka yimaadaan ay halka ka soo ordaan uma muuqato in dhibaatadii ka weyn ay ka horeyso oo labdigoogu marka ay Mareykan iyo Canada iyo Yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ay xitaa yaqaaneen iyo waxay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusub la yimaadaan oo weji kale wejiga ka duwan ayay ku arkaan marka dadku Soomaaliyeed meesha doonaan baa joogaan dhibaashaha ay halka ka imanayaan ay halka imanayaan duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mantiqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta waqti fog lagaga baxo.
dal kasta oo dunida kamid ah wuxuu ku xisaabtamaa xooga dhalinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaala iyo khayraadka uu leeyahay.
Markii hore waxaan ahaa ardaydii 2006 iskuulada secondary-ga ka dhamaysay magaalada Hargeysa. Markaan iskuulka secondary-ga dhameeyay waxaan tagay Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa anigoo markaa raba passport Kenyaatta samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago.
Maxamed Xuseen waa nin dhalinyaro ah oo markii uu dugsiga sare dhameeyay halkii uu jaamacad iyo waxbarasho sare ka raadsan lahaa tahriib aan ku talagalahay inuu jeexay.
Arrintaas waxa aan kala tashaday taamigayga waxay nagu taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan Mareykanka tago oo qurba ay qalqaaliyaan iyo doof oo aan ka waxna ka barto shaqo aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo. Marka halkaa waxaa ka baxay meesha ka baxay halkayga ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa doof baa ay galay markii aan Ethiopia tagayba. Ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtiga oo aad u tira badan bay ahaayeen. Marka qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meeshaynay doof ayba fleega sugayay oo diyaaradda u sugayay. Marka hawshaas annagoo meesha aan noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yidhi dhiig baa la qaadayaa rajadaa doofkaasina saas uu ku baabacay.
Kadib markaa maxaad go'aansatay? Xageed soo dhaqaaqda?
Runtii dadku way kala duwanaayeenoo ceyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay. Marka dadka weydiisa hebel maxaa ku dhacay iyo qeyb koolo gasheegay oo jirtay. Laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo wado kale wadada adeer saxaraha la marayo ee badda la marayo ee xariirta baan go'aansaday anigu ka wadhay.
Waan gartay
socdaalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan kuhorgalay may noqonay waxay ahayd wado adagoo dhib badan haahaati waxaan go'aansaday wadada taxriibta ahee dheer ee darsmada iyo dayaca badan leh.
Waan gartay marka safarkii Kenya Suudaan baad ku tagtay. Suudaan maxaa ka raacday Liibiya?
Walaalaan suuka xiriye marka hore Nairobi baan ka tegay. Go'aanka markaan qaatayba Uganda iyo Nairobi bilowgii taxriibtaba taariikhdu way adkaydo waxaa nagala kulmay. Laakiin waqtigu iska kaabayeysaa darteed markiiba haddana Uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan ugasi gudubnay Suudaan. Runtii intaa ad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda. Marka dad baa jira tahriib ku shaqaysto intaaba kaaga dhigay wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco dhib badano aad u mushkilad badan ku gelinaya. Adigu Suudaan baanu galay markaan Uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa. Marka socdaalka iyagu saas uu socday waxaan ku soo jirnay dalka Liibiya naga saxaraa markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey saddex jeer. Saxaraha waxbaa naga qabsaday badda waxbaa naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday dalka Liibiya laftarkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday. Markaa runtii waxyaalaha aan kasii xankay waaye kamid tahay waxyaalaha ay u kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo 1000 kilomitir aan hani har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa Soomaalidan waxa kan idhaahdo.
Maxay Soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqotay dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Saciid Budle Xasan oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxa keenaya sababigu hadalka ku bilowday dadka Soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan. Maga markii dadkii halka yimaadaan ay qurbihii intra badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fududahay inay ku dhigto markaaba noqdaan. Marka ay waddankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markii xagga yimaadood inay la qabsadaan u fududay inay dhaqanka cusub ama waddankoogii dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan. Marka mid kasta meeshii ay joogaan ayay baad moodaa dadka Soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan. Ta saddexaad oo aan shalayay mid aad u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqda waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan. Marka qof waxaad arkaysaa ka yimiday wadamada Scandinavianka ah, markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama u moodayaa dhaqankii Scandinavianka uu ka sitayn lagu dhaqamo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado. Mid baa kadaba ka yimiday Ruushka iyo wadamadii Soviet Union kaliskoolintaan wax ku soo bartay ama ergaa deganaan jiray shucbiyadoodayba wataan iyo dhaqankoodii. Wiixee galbeedka ka yimiday baa imanaya kapitalismkii iyo reer Soomaaliyeed wax la yidhaahday iyaguna wataan oo wax ku leeyihiin free inuu noqdo weyaan market kulturadii dadka soo farakliisa maaha qofku waa inuu shaqaystoon dowladda wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata. Markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiiseen ama wax u dhexyaal oo ay ku heshiiseen inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadan ma jirto.
Guudahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay saare cidla nuur oo inala socotiinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii ama iraahdo xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii warkiisada iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee ciraaq muqtada sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka ciraaq iyagoo ka jawaabaya baaqii hogaamiyahooda. deganaansho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka ciraaq kadib markii taageerayaasha muqtada sadr ay ka baxeen. tiro badan oo taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga maxamed shaayac sudani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha. al-sadr ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka ciraaq islamarkaana ay argagixgelisay kuwa musuqmaasuqa wada sida hadalka u dhigay. tallaabadooda ayuu ku sifeeyey kacdoon isbedel doon ah. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee al-sadr ayaa xalay galay qayb qaataan idhaahdeen mudaaharaadyo waaweyn, waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo ee caasimada baqdaad, halkaasi oo ay ku leeyihiin ama ku yaalaan xarumaha dowladda iyo weliba safaaradaha shisheeye. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmaya dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey ee uu yurub ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii jenaal khashoqji. dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa caawa oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu yurub ku marayo oo uu kasoo bilaabay dalka Greega. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxalsugaha boqortooyada, waxayna kasoo beegmaysaa laba toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu booqday sacuudiga. maxamed bin salmaan ayaa fiidnimadii xalay oo arbacaheed kasoo gaaray garoonka diyaaradaha ee Orly ee magaalada Paris, halkaas oo ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Faransiiska. lataliyaha amniga qaranka ee Britain Sir Stephen Lovegrove ayaa ka digay khatarta ka dhalan karta dagaal nukliyar ah oo ay u dhexeeya dalalka reer galbeedka oo dhinac ah iyo Ruushka iyo Shiinaha oo dhinaca kale ah, taasoo ay ugu wacan tahay hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka xidhiidhka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya dhinacyadaasi. khudbadu ka jeediyey xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee Washington ayaa Lovegrove wuxuu ku sheegay in xiriirka diblomaasi ay leeyihiin reer galbeedka iyo barigu uu ka hoos maray halkii uu taagnaa xilligii dagaalka qabow. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa si caaro leh u cambaareeyey reer galbeedka isagoo soo afjaray booqasho uu ku tegay afar waddan oo afrikaan ah. Lavrov oo ku sugnaa caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa ayaa arbacadii shalay sheegay in xukuumadda Moscow ay doonayso inay xoojiso xiriirka ay la leedahay wadamada Afrika oo badankoodu ka gaabsaday inay cambaareeyaan weerarkii Ruushka uu ku qaaday Ukraine. booqashada Lavrov ee qaaradda Afrika ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo Mareykanka uu ku dhawaaqay ku dhawaad $500 million oo dollar oo gargaar ah oo dheeri ah oo dhinaca abaaraha oo la siinayo Ethiopia. Fred Harter ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa, waxaana soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Sirwac.
Shir jiraayad oo Arbacadii ku qabtay magaalada Addis Ababa, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku Sergey Lavrov ayaa ku dafiray eedaha wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka Ruushku uu ku qaaday Ukraine inuu keenay kororka qiimaha cuntada dunida. Lavrov ayaa sheegay in qiimuhu ay kordhiyeen kahor inta aanu Ruushku gelin Ukraine bishii February sababtoo la xiriirta wiyi xanuunka COVID-19 iyo waxa ugu yeedhay siyaasadda cagaaran ee raacayaan galbeedku. Waxa uu sidoo kale sheegtay in koror kasta uu ku yimaada qiimaha midhaha beeruhu ay keeneen qabateynaha ay Mareykanka iyo reer Yurub ay ku soo rogeen Ruushka.
I know that the Western media presents the situation in a totally distorted manner.
Waan ogahay in warbaahinta reer galbeedka ay u soo gudbinayaan xaaladda si gabi ahaanba leexsan. Hadii kaliya la xuso dhibaatada cuntada, waxa loogu yeero dhibaatada cuntada sidii aanay waxba jirin ka hor bishii Febraayo ee sanadkan.
Nothing was of concern before February this year.
Lavrov ayaa ku jira safarkiisii u dambeeyay socdaal uu ku maray Afrika, iyadoo uu soo maray wadamada Masar, Uganda iyo weliba Jamhuuriyadda Congo, isagoo doonaya inuu dib ugu xaqiijiyo hoggaamiyaasha gobolka in dhoofinta midhaha dalagga beeraha ee soo mara dekadaha badda madow ee Ukraine la soo celin doono, xilli uu canaantana dusha ka saarayay inay joojiyaan galbeedku. Waxaana Lavrov oo Arbacadii xusay in cunuqabateynaha la saaray Ruushku ay calaamad u yihiin in Mareykanku uu doonayo soo celinta hannaankii gumaysiga dunida.
The West created a system which was based on certain principles: free market, fair competition.
Reer galbeedku waxay abuureen hannaan ku dhisan dhowr fikir: suuq xor ah, tartan cadaalad ah, dhowrsanaanta hantida gaarka ah, aaminaadda daacadnimada iyo wax kale. Dhammaan mabaadiidaasi dadka ay raaciyaan marka ay rabaan inay sameeyaan waxay u arkaan inay ku ciqaabayaan Ruushka.
Have been thrown down the drain when they needed to do what they believe is to punish Russia.
Intii uu Addis Ababa ku sugnaa Lavrov waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Dameke Mokonnen, iyadoo labada dhinac ay isla garteen inay xoojiyaan xiriirka iskaashi iyo dhaqaale sida ay sheegtay warbaahinta dawladdu. Ma aanu jirin warintaasi dhaafsiisan oo la xidhiidha in Lavrov uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo si dhif iyo naadir ah bannaanka loogu arkayay muddooyin ka dambe, ama mas-uuliyiinta midowga Afrika ee xaruntoodu ay tahay magaalada Addis Ababa. Mas-uuliyiinta midowga Afrika ayaa iyagu V O A u sheegay in safarkan Lavrov uu ahaa mid laba dhinac ah oo u dhexeeyay Ethiopia iyo Ruushka. Saacadii hore maalintii Arbacadii ayaa dowladda Mareykanku ay shaacisay xirmo dhan $488 million oo lagu caawinayo dadaalka abaaraha Ethiopia, cimilada sii qalalaysa iyo weliba dagaalka oo keenay in $30 million oo Ethiopian ah ay kaalmo u baahan yihiin. Shaacinta maalgelintan cusub ayaa Tracy Ann Jacobson oo ah ku-xigeenka safiirka Ethiopia ay sheegtay in xaaladaha cimilada ee guud ahaanba gobolku ay joogaan halkii ugu xumayd inta taariikhda la og yahay. Ergeyo cusub ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mike Hammer ayaa la filayaa inuu gaaray Ethiopia, taasoo noqonaysa booqashadiisii u horreysay ee dalkaasi uu ku tago, halkaasoo Mareykanku gacan ka geysanayo dadaalka lagu dhexdhexaadinayo dowladda federaalka iyo weliba mucaaradka gobolka waqooyiga ku yaalla ee Tigray.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwac oo idinla socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da Fred Harter. Aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa la tilmaamaa in inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda waxbartay in sanadahan dambe aanu dalka ku hakan, iyadoo loo sababeynayo fursadaha shaqo ee dalka laga heli karo oo aad u yar. Haddaba dalka ma ka jirtaa shaqo la'aan dhalinyarada ku qasbi karta in dalka ay ka haajiraan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shariif Cabdullaahi Xasan, guddoomiyaha ururka dhalinyarada aqoonyahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi oo u dhaqdhaqaaqa horumarka dhalinyarada gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Shariif Cabdullaahi.
Anigu waxaan dhihi karaa horta waxyaabaha sababa ee wax ku ka ah maaragtay maamul xumi jirto iyo nidaamkii oo burburay oo maaragtay dawliga ahaa oo gacanta ka baxay iyo dadka nidaamka maamulka haya oo maareeyay mudid inaanay aqoonti wax ku ool ka lahayd aanay meesha ka jirin aan waa qodob qodobka kalena waxaan leeyahay maareeyay dhalinyaradu waxa wadanka ka jiro maareeyay ee xaga shaqooyin ka jiro ee xaga jirto ehdu waxa ka mid ah in maareeyay qof walba uu qofkiisa garabka ku wato oo aqooni waxas uu u fiirineynin oo u fiirinaayo maareeyay waa saaxibkay waa qaraabo iyo wax la halmaalo marka waa qofkii wan moralkii ka jabaayaa kadibna waxa waa wadanku ka hawlaalaya oo isaga dhaqaaqaya.
Okay, waa mahadsanta ku soo laabanaya Shariif. Ee Cabdinaasir,
waa mahadsantahay walaalkeena oo maqlaya. Runtii waa ka ra'yi duwan aniga, lamana qabo ra'yiga hadduu ka dhawaajiyey. Sababta aan dareemi karno ama dhalinyarada inta badan maanta wadanka uga baxayaan ama duruufihii uga baxayaan hadda dalka ma ka jiraan, sababtan waxay tahay inta badan waxaan dareemaynaa ninka dhalinyarada ama tahriibayo ama rabay inuu wadankii ka tago keliya waxa uu fiiriyaa ama uu arkaa nimay saaxiib ahaayeen ama nin dhalinyaro horeto saaxiib u ahaay oo wadankii ka tegay ama meel kale tegay oo saaxiibkaa buu tegay tag camal hadaf oo u muuqdo uma baxaan dhalinyarada fursado muuqdo oo dalkan ama hadii shaqo noqoto ama hadii noqoto afkaar fikrada kaleeto ee halabuurnimo noqotana dalkooda iyo dhulkooda hooyo ay ku helayaan ku wax barteen ku soo koreen ku barbaareen fahmayaan ehelkooda iyo qaraabadooda joogan dhig Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed ay joogan marka aniga iima muuqato sabab loo taariibaa.
Okay, waa maasantahay Cabdinaasir. Shariif, sida maqlaysid, Cabdinaasir wuxuu leeyahay duruufta ku qasbaysa dhalinyarada ma ahan dhibaato dhinaca dhaqaalaha oo keliya, laakiin dhalinyaro kale oo ay asxaab ahaayeen oo dalka dibadiisa aaday markay arkeen Facebook-yada iyo sawirada la soo dhigayo, taasaa maartay laabkaca u keentay. Haye,
waxyaabaha hadda Cabdinaasir horta uu sheegayo uma malaynayo horta wax maartay macquula ma noqon karaan markii loo fiiriyo aragtida wadanka ka jirto. Waxaas waa qof meel isku sawiray hal shaqsi iyo laba ka mid a iyo waxsaas iyo wax iyo kacwaa laga yaabaa inay ku aadaan, laakiin wax noocaa ku tegi waa jiraan. Laakiin wadanka waxaa ka jirto dhaqaale xumi aada u daran, sababtoo waxaa dareemi kartaa hadda adigu ma isticmaashid lacag wadanka uu leeyahay, waxaa isticmaashaa lacag maaragtay elektroniga oo hawo ah oo qofkii una garanaynin waxa qaabkii ku socotay. Dadka qaarkood bay kula yaabayaan markaad u sheegto nidaamkii dhaqaalaha ama kaabayaasha dhaqaalaha burburay oo horub u burburay oo wadanka aan ka jirin iyo shaqooyinkii wadanka ka jiray oo aada u yar oo sidii la rabay aan lagu heli karin, tii la helana lagu qaadanayo qaab maaragtay family ama qabaail ah lagu kala goosanayo, iyo accessibility oo yar meelaha qaarkood ayna ka shaqayn karin dadka. Haddii shaqo laga helo uu qofkii ku leeyahay waa laygu dilayaa waan ka baqayaa, iyo qofkiioon loo ongolayn xaggii maaragtay nidaamkii maamulka inuu ka mid noqdo aqoontiisii uu ku kabo uu sare u qaado in la helo maaragtay adeeg macquul ah oo soo jiidan karo xaggaas ka imaan karo, iyo maamulkii xaggiisii wixii laga helaayo oo aan si saxa loo helaynin ooba qof lagu sii qoray aqoontii ehel u ahayn mar horeba lasii balaangareeyey. Marka waxyaabahaas waa waxyaabaad dadka tahriibinayo waxa ugu xun oo meesha ka taagan waa arrimahaas. Waa
haye Cabdinaasir,
horta ninka dhalinyarada markuu wax bartay deegaankiisa kusoo koray waxaa runtii wax dareemi kartaa qarashka inta la'eg uu ku baxay. Markuu waxbarashadii soo dhameeyo waxaalkii wuxuu ka sheegay wuxuu ka dhawaajiyey in hataa shaqooyinka qaar ama meelaha qaar inay yihiin hataa graduation. Sidaan hadda la soconno inta badan shaqooyinka soo baxa waa la soo dhejiyaa, imtixaanaa loo galaa, haddii kuwa dowli yihiin, haddii kuwa ganacsi yihiin, haddii shirkado yihiin. Duruufta marka taagana waxay tahay dhalinyarada ama halkay ku baaroogsanayna waxay tahay ninka dhalinyarada wuxuu aaminsan yahay markuu jaamacadda soo dhameeyo inuu hore xafiiska fadhiisto, taasna mid suurogelisma qofku inuu sabraa asagu la yimaado fikir halabuur la yimaado. Tusaale hadda dalka waxaa ka jiro shirkado maalgelina jiro oo dadka maalgelin u sameeyo, qofka fikrada ganacsi la yimaado ama waxyaabo socon ha u yimaado kaleeto, qof dad maalgeliya jiro, shirkado maalgeliya jiro, نكن اللي يدا وفكر يا مسكحتي سو كشر يسينا يا كده بدأني فكر كيس يا هلا بورنما اللي بيمدوا كان عصي أيوة شركة دي مالجين تورتة جاية شخصي صلا أبورا يا باهي وين ما هيس ما ذكرته هدان وصير راعي تيس وصير راعي دل كنيك وحوك برتة خرش عقب بحه تصال وتهريبي وحلق يا لأن العج مقفل وقف صدق أما مالك رالقوط أما مالك رالقوط خرش عقب بحه وارد كي أما ردت كده بدنا قريه ذي كذي عرقنا دبعت بدنا كسو قرد العج عقب بحه تبني يكون ما لاتم يكون عقب بحه ninkaas ma la dhigi kara marka baahi fakhri ayuu u taariibay sababtoo ah inta soo dhaqalaa wax laga yaabaa inuu ku fariisto wax barashadiisi la ay taariibki inay 3200 ku fariisto taas marka waxa loo sameey karay fursad kale oo shaqo abuur loogu sameeyo ganacsi ku sameesto dadkiisi deegaanka dhulkiisa soo joogo
okay ay sharifa sharifa ay
anu waxa leeyahay maxaa keenay inuu aan u gaano ama ninka dhalinyarada uu dadka buuxo waxa horta sababay waa maxay lacagtaas goorma imaataa in ugu baxsho qofkan tahriibay qofkii uu tahriibay waxa meesha ka waday oo lacagtu u sheegay walaalkay lagu galiyay waa maxay waa sabab meesha ka jirtay soo ma hal abuurku uu sheegay uu leeyahay hadda abuur baa jiro wadanka ka jiro marka aniga aan rabo inaan investment la sameeyo oo bangi auto wuxuu leeyahay damiinkan qofkii damiinta marka auto wuxuu leeyahay maxaad ku bixinaysaa xabba ma haysatid xagadku keenay waxaad ku bixinaysaa kuma damiin kari iga leh hadda shahaadi gudishay nafti ii keentay marka ayada caqabada jirto qofkii uu qararay marka inuu wada ka baxo sababtoo ah ninkiina ma ogola inuu damiinto ninkan wuxuu leeyahay abuur aan sameynayo halka ninka hal abuurka sameysanay waa nin ganacsada ah oo dakhliga dadkan qaab hore ku helay fursad ku helay anigana ma awoodo oo waxana qof maartay jaacad ka soo baxayo jeebkiisu maray dharka aan wataa ma la yaabaa inaan dhowr sano ka hor aan iibsaday oo hadda aan waxba gadin karin ba marka uu tahriibo kadib ayaa guryihii iyo agabkii uu yeelay ayaa dib loogu noqonayaa asidkii dadkan ay haysteen dib loogu noqonayaa waa baaba ay marka laba qasaara dhacday bal fiiri qasaaraha koowaad waxa waa asagii qarash ku baxshay uu soo noqday waxba waayay uu tahriibay asidkii dadku ay lahaayeen noloshooda inay maaragtay kaga badbaadaan inay guryihii kara ay ku galaana waa la galay oo asagii baa lagu bixiyay ku dhimaya lama garanayo ka badbaadaya lama garanayo waa laba musiibo oo dadkii qabsanayso
okay Cabdinaasir markay noqoto in dhalinyaradii ninkii dhalinyarada ah oo tahriibo oo dalka dibadiisa tago waxyaabihii uu dalka ku bartay haddii ay noqon lahayd caafimaadka ama cilmiga beeraha wadamada Yurub ma kaga shaqeeyaa
maya runtii ninkii maanta meeshaan wax ku bartay oo heer jaamacadeed oo master inuu kasoo baxay laga yaabo heer kalbaad kasoo baxay haddii uu maanta tahriibo oo wadamadaas kala tago wuxuu fursad ay soo dalkaan hadduu shaqo keri lahayo fursad keri lahayo meel fiican ama garage fiican uga shaqeyn lahayo hadduu tago dalalkaas dibadda ama dalalkaas Yurub hadduu tago taariikh ku galo uma suurageliso cilmigu bartay inuu ku shaqeeyo sababtoo tahay asoo maanta cilmiga caafimaad soo bartay ama kii beeri soo bartay ama dhaqaalihii soo bartay waxa laga yaabaa inuu naf ka raadiyo inuu xataa kalin noqdo nadaafad noqdo oo nadaafad ka shaqeeyo taasna waxay sababi kartaa marka miyey jab hor leh ma dhihi karno wax inuu wax soo saaro ama uu meel fiican tagay ninkii laakiin waxay sababi kartaa ninkii maanta isagoo heer master joogo inuu maanta heer nadaafadeed ka shaqeeyo oo ama saa dareemi karto ama dhul hadda tiro ama suuriya ka shaqeeyo ama guri hadhaqo marka taas niyad jab hor leh abuuri kartaa laakiin cilmigu yaqiinay maanta hadduu iskuul abuurto iskuul asuu waasaasto ama asuu dadka wax sii baro ama uu fursad kalato shaqo uu sabro uu helo way ugu fiican tahay asagoo joogo maxaan ku sheegaa dalalka dibadda tusaale yaro maama soomaalida waxa jirta waxay tahay bisad gurigeedu joogtaa libaax lumciye taariikh macnaha haddii tagta meel libaax duur islaameed joogana ama meel duura joogana dhulkiisu dhul ahayn joogana macnaha wuxuu leeyahay lumciye bisadeed uu leh marka taas waxa uu la jeedaa fursadu ninka dhalinyarada uu ku haysto dhulkiisooyo kuma helayo dhalashay kuma helayo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooday kala qayb galay Shariif Cabdullaahi Xasan iyo Cabdinaasir Daahir Cilmi inta xubin midan la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Daqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban ka kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idin keen ba akhyaatana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafiid Cawil Ismaaciil oo jooga London aan ku bilowno Cabdi Xakiim oo wargeyska daqadheena ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Jarmalka oo ku eedeeyay Ruushka inuu Yurub la bilaabay dagaalka tamarta iyadoo shirkadda gaaska Ruushka Gazprom ay sii yareysay gaastii ay u dhoofin jirtay Yurub sida ay shirkaddu sheegtay laba caano maal ka hor gaasii Yurub u mari jirtay dhuumaha Nord Stream 1 ayay hoos u dhigtay ilaa 330 cubic meter maalintii waana ilaa 420 gaasii dhuumahaasi mari jirtay iyo kalabar gaasii tagi jirtay Yurub wixii ka dambeeyay toddobaadkii aynu soo dhaafnay markii dhuumahaasi mar kale la hawlgeliyey
sida laga soo xigtay Cabdixaafid oo kaalinta gaasta lagu qaybiyey ee ku taala magaalada Lubmin ee dhacda bariga dalka Jarmalka 17 cubic feet oo gaas ayaa soo gaaray kaalinta saacadihii u dhexeeyay 8:00 subaxnimo ilaa 9:00 subaxnimo iyo waliba in ka badan 720 oo iyaguna soo gaaray ama ay heleen intii u dhaxaysay 6:00 subaxnimo ilaa iyo 7:00 subaxnimo ee shalay. Dhinaca kalena shirkadda gaasta ee Talyaaniga ee la yidhaahdo Eni ayaa iyaduna sheegtay in Ruushku uu sheegay inay heli doonaan 4 soo socota ilaa iyo 720 cubic feet oo gaas ah, halka maalmihii aynu soo dhaafnay ay ka heli jireen in intaasi ka badan. Shirkadda gaasta ee Ruushka ayaa iyaduna sheegtay inay yaraatay gaastii dhuumahaasi soo mari jirtay, iyadoo mid ka mid a muraawaxadaha waaweyn ee gaastaasi ay xumaatay islamarkaana haatana ay shaqo ku socoto. Hase yeeshee dowladda Jarmalka ayaa iyadu si adag u diiday doodaasi.
Cabdi Xakiin oo faafiyeen hadashay dowladda Jarmalka oo magaceeda la yidhaahdo Christina Hoffmann ayaa sheegtay in la sameeyay marawaxad oo mar hore uu Ruushku sheegay in dayactir lagu sameynayo. Afhayeenkan ayaa sheegtay in heshiiskii gaasta aanay iminka Moscow ka soo bixin. Waxaa noo muuqata, ayay tiri, waa dagaal dhinaca tamarta ah, umana ogolaan doono in sidaas Moscow u dhaqanto, ayay tiri gabadhani sida wargeysku daabacay. Afhayeen u hadlay dowladda Ruushka oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa sheegay in ay adag tahay in la dayactiro qalabka lagaga shaqeeyo gaasta sababo la xiriira cunaqabateynta reer galbeedku ay Ruushka saareen. Cabdi Xakiin oo wax yar un ka dib sida uu wargeysku daabacay markii la daabacay dalabkan la saxay 37-aadkan, ra'iisul wasaare Boris waxa uu guddoonsiiyey madaxweynaha Ukraine Zelensky bilad sharafka hoggaanka ee Sir Winston Churchill oo dalka Britain laga bixiyey, iyadoo aqalka Downing Street ee Britain looga taliyaa uu sheegay inuu biladaasi ku mutaystay madaxweynaha Ukraine geesinimo, ad-adeyg iyo sharaf kadib duulaankii Ruushka.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa daabacay warbixin soo jiidatay indhaha caalamka kadib markii uu qoray sheeko uu ciwaan uga dhigay dalab lagu doonayo in kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson la siiyo jinsiyadda Ukraine lagana dhigo ra'iisul wasaaraha dalkaasi inay saxeexeen dad ka badan 2,500 qof. Inkastoo ra'iisul wasaare Boris Johnson siyaasadiisa Britain ay fashilantay, laguna khasbay inuu xafiiska banneeyo kadib markii ay wasiirro badan oo ka tirsanaa golihiisa wasiiradu ay is-casileen. Boris Johnson ayaa Ukraine ka ahariyey sababtoo ah sida uu Ukraine isu garab taagay xilligan duulaanka Ruushka. Muuqaallo gacanta lagu sawiray, sawiro weela dhoobaha lagu xardhay, iyo xataa keega ama doshaha la cuno ayaa lagu xardhaa nin u eegay ra'iisul wasaare Johnson. Dadka reer Ukraine magaalada Kiev waxay ugu yeedhaan Johnsonig. Dalabkan oo loo dirayo madaxweynaha Ukraine ayaa lagu qoray taageerada uu isla dhinac taagay ereey Ukraine sida uga soo horjeestay duulaanka Ruushka iyo weliba dadaalkii uu ku bixiyey caawimada Ukraine ee beesha caalamka.
Markii uu madaxweynaha Ukraine guddoomayey bilada ma uu carabaabin dalabka, laakiin haddii tiradu gaadho 25,000 dowladda Ukraine waa ay ku qasban tahay inay ka jawaabto. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu dhegaystayaal mar kale kulmayno, Cabdi Xakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay.
شرفي عشو تبقى والشيغي شمت السرير
kaasi ee nagu luqeynaya fanaaniinta Axmed Naaji iyo Faadmo Qasin ayaa ku soo gabagabeeyay baahintan idaacadeed oo si toos ah idinkay imanaysay Laptop Somaliga VOA ee tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda Laptop Somaliga VOA Washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.